Campus FM li prezenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej il-Nisrani u l-Musulman. Għaldar buħra ċal xwire, panċi għall-axħar darba f'din is-sens ila, nsellmilkom u naqakom għal din l-axħar edizzjoni minn kważi 35 program naħseb minn Ottubru sa propju l-bidu ta' dan Ġunju tal-2007, programmi li waslulkom tarif, informazzjoni, riċerka, sa' nsitra diskussjoni, spekulazzjoni xi drabi wkoll imma b'mod riċerkat fuq il-bidu tagħna l-Maltin wara kollox. Għaliex għalkemm is-suġġett ta' ġrajiet baħartna kien dejjem il-mira li naraw l-esperjenzi Musulmani sara fil-Mediterran u f'baħartna, fl-art u l-baħar tagħna, madankollu naħseb waħdkom indbaħtu. Bħalma skoprejt jien ukoll li meta qed tagħżel dan is-suġġett tkun qed tagħżel il-bidu propju ta' ħafna u ħafna minna l-Maltin. Sissa ħadd ma qal ma ġi u qal b'mod konvinċenti li l-Maltin li kien għaw fiż-żmien Biżantin u allura nsara kienu l-istess nies li baqgħu għaddejjin biex wara dawn in-nies ħallew il-razza tagħhom tkompli bħala Nisranija ukoll meta reġgħu mbagħad ġew in-Normanni u allura ħanajtek għexu matul il-perjodu Iżlamiku bħala nsara. Ma dam ma jfissirx li mhix possibbli, anzi naħseb ta' min jislet il-każ l-intervisti li għamilna mal-professur Stanley Fiorini li da huwa probabbli. Mela jista' jkun hemm percentaġġ żgħir ta' nies fostna li jgħixu l-lum li għadhom neżlin minn żmien il-Biżantini, min jaf, din hija spekulazzjoni għall-aħħar. Il-fatti juru ħafna li il-preżenza Musulmana li kien hawnhekk fis-seklu 9 aktar u aktar b'saħħa fis-sekli ta' wara u l-aktar biex ngħidu hekk fis-seklu 11 juru li Malta kienet ippopolata minn grupp ta' nies Arab milli ġew mit-Tunezija l-kem setgħu ġew minn pajjiżi oħra u kienu jgħixu sqallija jew kellhom sqallija taħtom parti minn dan ir-renju żgħir u daw anglabiti forsi fl-iktar grupp qawwi jgħixu għaw ippopolaw in-nies għaw u għadu huma bħala l-kmandi tal-gżira fil-rubija tal-imdina. Meta ħarġu biex jgħixu fl-irċiset tagħhom, fl-eliqi tagħhom, fl-erien tagħhom, fil-bajjiet tagħhom, il-bot mill-Indina meta ġew biex ngħidulhom hekk il-Latini l-Ewropej, in-Normanni, ta' wara jhom jista' jkun u għaw niftakar f'ħafna mill-intervista tal-Professur Mario Buħeġar, jista' jkun li daw bdew dik li nafuha bħala l-popolazzjoni l-kbira, l-popolazzjoni popolari ta' Malta u għawdex. Daw kollu possiblu. Possibbli. Nistgħu ngħidu wkoll u għaw nerġa' mmur għal Stanley Fiorini li jista' jkun ukoll li d-destin u anke Charles Dalli jidħol ħafna hawnhekk li d-destin ta' Malta u għawdex kienu ftit differenti minn xulxin. U jista' jkun li l-preżenza Nisranija f'għawdex kienet aqwa minn dik ta' Malta. Imma nerġa' ngħid spekulazzjoni fuq riċerki serji u għalhekk ma tistax taqbad u tgħid hija xi spekulazzjoni. Bħal meta wieħed jitkellem minn se jirbaħ il-Eurovision, imma din hija xi ħaġa serja ħafna, li tista' tfisser li iva se ta' kien hawn numru percentaġġ baxx ta' nies li baqgħu għaddejjin minn żmien il-Biżantini u għalhekk daw baqgħu dejjem insara. Imma dan nerġa' ngħid tittat tinstab f'iktar dettall il quddiem u nittama li anke aħna bis-saħħa ta' Campus FM jew x'imkien ieħor, imma Campus FM żgur għall-qalbu dawn is-suġġetti, nibqgħu insusu ħalli xi darba nerġa' niġi lura b'xi sens ila wara u ngħidilhom isma' issa hu riċerka ġdida u ta' min isir hija fiżiet fuq dak li għadna qabel. Ta' jien ukoll jgħid li fil-kwistjoni kollha tal-Iżlam u l-Kristjaniżmu fil-Mediterran aħna missejna wkoll Zjara ta' San Pawl f'Malta, kif rekordjata fl-Atti tal-Apostli, bil-kontroversi kollha li ġib magħha. U għalkemm wieħed jixtiequ jħoss li l-fatti juru li San Pawl kif fostna m'hemmx milli jidher riċerka iktar qawwija li issostni dan il-punt. Jiġifieri jidher li Malta żgur kienet nisranija meta l-Imperu Ruman sar nisrani, imma m'għandniex xjuri li dan seta' wkoll seħ qabel. Għalkemm il-referenza, niftakar il-professur Stanley Fiorini jitkellem fuq di partikulari, il-referenza għal dak li huwa l-fidi tal-missirijiet, tal-missirijietna, tista' tirreferi għal dan. Bil-banda l-oħra semmejt dawk il-ftit min-nies li kellmu magħna, nixtieq ngħid li fil-maġġoranza tagħhom l-esperti l-oħra tawna ħafna, tawna lussu ta' informazzjoni fuq dak li huwa nisel jew wirt qarbi. Għawis, għaw l-sien tagħna, il-kunjomijiet ta' ħafna minna, l-ismijiet tal-postijiet tagħna. Għawis wirt qawwi li juri li dan in-nazzjon ġi format propju f'dak iż-żmien bil-mod li illum wasal fejn hu illum. U fost daw il-professuri li taw dawl, tafaw dawl enormi, kbir, kważi b'mod li żamm ħafna minnkom semmija li limako, kurjużi għall-aħħar, kienu il-professur Godfrey Wettinger li lejħ għandi dejn ikbar minn kulħadd għalfatt li inkoraġixxa l-inizjattivi u l-ftit entużjazmu tiegħi jien ħatejja ħafna ma forsi komparat ma dak kollu li għawiet għandu bżonn jibqa' ftit. Li anki kien dejjem hemm għal kull meta kellna bżonnu fis-sens ta' informazzjoni utli fuq dan is-suġġett, fuq dan il-perjodu żmien in-nofs qabel u wara. U anki fl-aħħar spiċċajna biex ħadna siltiet mill-lecture tiegħu riċenti li kif se neġgħu nagħmlu llum. Mejaw nirringrazzjaw Edmund Tewma, Carmel Cassar, Joseph Brincat, Henry Frendo, Stanley Fiorini, Semmejtu Diġa, Mario Buħaġar, Dominic Fenek li qegħdin nispiċċaw illum bl-aħħar input tiegħu, Dionisius Aġus minn l-Università ta' Leeds l-Ingilterra, Godfrey Baldacchino minn dik ta' St. Edward's Island il-Kanada. Magħhom riċerkaturi u lectures bajaq tawqat Franz Ċappara, Martin Zammit, li tani ħafna u ħafna jnuna oħra. Anki fej daħlu l-Arab, speċjalment Charles Dalli, Joseph Muscat, Ruben Zara, Martes Farrugia u oħrajn barranin, bħal Claude Rizzo, per eżempju, mit-Tunezija, il-lum jgħix nizza, kellu l-familja tiegħu kollha Tunezija. Walid Nabhan, nibqgħu obbligati leħ, il-poeta Palestinjan li jgħix Malta, ilu jgħix għal żmien twil, u awturi u riċerkaturi minn kotba u ġurnali oħra, ġurnali edukattivi, ġurnali riċerkati b'mod u maniera ħafna drabi maħruġin minn universitajiet jew entitajiet akademiċi. Jiena dik kienet l-introduzzjoni tiegħi illum biex ngħidlek li użajta flok it-tieqa tas-soltu u introduzzjoni tal-aħħar mela introduzzjoni ukoll li tagħlaq. Naħseb li lejn dawn il-personaġġi li dawn ir-riċerkaturi nibqgħu obbligati kemm jien li faċilitaw ix-xogħol tiegħi u għamlu iktar interessanti għalikom, naħseb fisimkom li tawna dak kollu li ħassew, dak kollu li sabu, dak kollu li għandhom anke l-entużjażmu dwaru u jiena naf li ħadd minnhom minn dawk li semmejna ma waqaf. Ġifier ħadd mhu qiegħed idu fuq żaqqu kif jgħid il-Malti ma jagħmel xejn, anzi kollha kemm huma apparti x-xogħlijiet tagħhom normali qegħdin jirriċerkaw il-ħin kollu u naf ċert li inħoss għax ħadd xi darb tgħid lieta diġà li qatt nerġgħu inżuru dan is-suġġett. Mil-banda l-oħra, għallum għazilt li nalaq ma l-professur Dominic Fenek, il-kap tal-istoria, tal-departiment tal-istoria fil-Università ta' Malta, il-sujġett li kien l-aħħar wieħed li missejna, ġifieri is-snin 50-70 tas-seklu li għadda f'Malta, fej allura kien hawn politika li għal raġunijiet ekonomiċi forsi iktar minn kull ħaġa oħra orbot lejn il-pajjiżi Iżlamiċi Arab li huma ġirien tagħna bħal l-Eġittu, speċjalment l-Libja, u dana qed nitkellmu ħafna drabi saret bis-saħħa jew bl-idea ta' l-Perit Mintoff. Dan se nagħlqu illum. Mill-banda l-oħra se nislet bil-pjaċir kbir xi ftit mill-lecture tal-professur Godfrey Wettinger li għamel l-università lejl aħħar ta' April u peress li jagħżel li jitkellem fuq ħafna ismijiet tal-lokalitajiet u semmija Witch Malta qabel il-Kavalleri. Imma l-lum, per eżempju, se jitkellem, palma tkellem l-ħar darba dwar it-trobbija tal-annimali, dwar l-ilma, u ħafna minnu ħallew l-ismijiet li għadna nafuhom bihom sal-lum, u ktista tal-kolla kemm huma kważi huma ta' nisel arbi xi kultant influenzat mill-Grieg, influenzat mill-Latin, illum se jitkellem fuq id-djar u bini ieħor li fej għexu l-Maltin, u għalhekk minn Dwejra sal-Għarix, in-Newiela sad-Demmus, il-Gorboċ sa Nadur, Kalkara, l-Forni l-ġir. Se tisimgħu ħafna dettalji ħelwin għal dawk li jgħixu f'pajjiżi ġifieri firħula u bliet Maltin u Għawxin li marbutin b'dawn l-ismijiet. Se jsemmi wkoll mnejn tgħaddi ġifieri fit-triq, l-isqaq, il-ħara, il-bieb, it-tarġa, l-modija, l-misraħ u ħafna postijiet oħra. U fl-aħħar se jitkellem ukoll fuq xtili ħaxix u siġar li ħafna drabi taw l-ismijiet ta' postijiet li baqgħu magħrufin bihom sal-lum, ġinien il-ħarruba, jew iż-żurrieq, jew id-denwija, jew inkella ta' dmejjel, id-dimna, l-imżejbla u s-satar, tar-rummin, in-narċizja, jitlu ħafna l-karwija, jitlu ħafna postijiet oħra li l-ismijiet ta' dik il-ħara, ta' dik l-erja, ta' dak il-reġjun, ta' dak il-post, ġej minn ftit ismijiet ta' siġar frott pal-lanġas il-larinċ il-lews, it-tuta d-dullija, il-reħan il-buzbis, ma' dispeċati l-istar rumin, jek noqodu naħsbu ftit, għanna wis postijiet marbutin ma' l-agrikoltura, ma' l-biedja, jew sajt, il-biedja kienet u s-sajt kienu għawin ħafna. Pala mezz ta' ixin f'dawn iż-żejjer il-biedja nerġa'najt ħafna u ħafna Maltin kienu jaqalaw xi jeklu, kienu għexu b'dan il-mezz u għalhekk naħseb li diffiċli nifirduha. Imma hija xhieda oħra tal-qrubija li kellna mal-pajjiżi Arab ma' l-Islam kif resaq lejn Malta. Interessanti li għalkemm l-Islam huwa daqstant qawwi u Malta kien daqstant preżenti b'mod qawwi ħafna. Anki fil-qrubija reċenti ta' snin 50-70 ta' s-seklu li għadda, imbagħad ir-reġjon ma kienx iktar kwistjoni, jiġifieri konna iktar raġunijiet ekonomiċi magħhom jew forsi ġeografiċi, strateġiċi milli minħabba xi reliġjon. Naħseb dik hija il-Maltin imbagħad darba nqataw mill-Islam inqataw għal kollox. U ma kien hemm l-ebda dak li jgħidu l-Ingliżi rethinking dwaru. Il-preżenza tal-Musulmani fostna l-lum il-ġurnata naħseb hija aktar minħabba żwieġijiet imħalta ma' nies li huma ta' reliġjon Iżlamika iktar minn kull ħaġa oħra. Naħseb anki wkoll tajjeb wieħed jgħidha buċċu minn quddiem li anki l-lum il-ġurnata u dan ngħiduh b'mod ta' maturità kbira li hemm rispett kbir bejn il-reliġjonijiet. Jiġifieri aħna nirrispettaw ħafna l-reliġjon Musulmana u l-Musulmani jirrispettaw ħafna l-reliġjoni Sunnija tagħna. U dan ikompli jsaħħaħ anke fuq li qal il-Professur Henry Frendo li l-Maltin li marru jgħixu f'pajjiżi Iżlamiċi qatt ma kellhom problemi. Tinsewx li għadna mill-bidunet semmejnieh ma' Martin Zammit ma' Martes Farrugia u oħrajn ma' Father Teuma li r-rispett li jinnis tal-kodba kif jgħidulhom il-Musulmani kien dejjem hemm. U Lut Musulmani u Insara bħal donnhom jirrispettaw il-fatt li kollha huma ulied Alla wieħed. U din hija sabiħa minn Jahwe sa Allah u Alla tagħna ninsabu kollha. Brispet kbir lej xulxin għal dawk il-fidijiet għal dak it-twemmin id-din li kellna. Niqaf hawnhekk, ħanibdew minnu fih nagħlqu il-diskors tal-Professur Dominic Fenek li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, u propju sej jissokta u jala ikellimna fuq l-aħħar rubija tagħna lej pajjiż li Arab Musulmani.
Libja ta' Gaddafi li jenna, enitna politikament biex aħna għara kollox mill-agreement ta' 72, flus ħadna aħna, flus li ġew investiti fl-infrastruttura biex imbagħad l-iżvilupp ekonomiku jista' jimxi. Però ħadna affarijiet oħrajn, ħadna pereżempju l-arranġament ta' żejt bi-prezzijiet, referenzja.
Mraħsa.
U mux ċajt, daqet nitkelmu għahna.
Għet asploda z-zejt.
73, sentej biss wara li tbiddel il-gvern. Kien hemm il-kriżi taż-żejt. U rdoppja, u mbagħad it-tripla, u il-fatt li dak iż-żmien kellna gvern hawnhekk, li kien stabbilixxa ruħu bħala pajjiż ħabib tad-dinja rbija. L-ewwel nett ma batejniex mill-bojkot, għax wara 73 wara gwerra mal-Iżrael, id-dinja rbija li tipproduċi ż-żejt, għall-bidu qalet minn mhux ħabib tagħna qas nbijgħulu żejt. Mbagħad bdew aħna jiġifieri mhux tal-li dejjem konna konsidrati bħala l-ħbieb. Jina din nara bħala parti mill-foresight tal-Perlmintov. Illi raġel ja minn snin qabel. U imma tal-li eventwalment il-Libja bdiet tagħtina żejt li huwa ħafna irħas mill-prezzijiet
il-kummerċjali
internazzjonali. Tinsiex da' żmien fejn aħna qegħdin inqumu fuq saqajna biex nippruvaw ikonna ekonomija vjabbli. Mingħajr daw dat-tip tajna huna aħna konna nibqgħu zoppi forsi.
Jew niddependu minn xi ħadd.
Jew niddependu minn xi ħadd ieħor
jgħidu.
Jew jgħidlek jien antik żejt imma ma inti trid ġattina xi bażi pereżempju jew xi ħaġa. Ma ħadd ma tik xejn ta' xejn u anki d-dinja rbija għaddaf Inna jena, għax anki għax il-politika tagħna kienet tiffavorieħda, m'għandix xi bażi
tagħna. Kienet jirbaħu wkoll.
Xi bażi tagħna ngħidhom Malta, lesti għal jeħda.
Għax ħeles minn forzi tal-punent.
Aħna nafu li pereżempju snin wara l-Istati Uniti anki attakkawha bil-bombi. Jiġifieri li jitlaq minn hawn bażi militari u navali u tal-Air Force minn Malta għalih kien
jaqwistu.
Imma fil-politika internazzjonali hija ħaġa normali din li fejn interessi jaqblu ikun hemm sinerġi, allura hemmhekk
fejn jaqbel tqabbel.
Inqablu. Imma mhux ħaġa tagħmilha llum għall-għada. Jiena ngħid li fi żmien anki ma kkoltivajniex biżejjed din aħna. Inti saqsejtni wkoll fuq il-lingwa, ħaġa tmur mal-oħra.
Dak iż-żmien kien hawn influss kbir governattiv forsi furzat fuq ċerti nies.
Kien hawn
li l-Arbi għandu jiġi mgħallem u saħan sitra kien hemm ħafna diċerji oħra.
L-Arbi kien ġie introdott bħala suġġetta bil-fors fossi suġġetti tiftuża bil-fors fl-iskejjer. Imbagħad l-Arbi daħal anki bħala suġġett illi trid ikollok il-GCE jew
level
biex tidħol għal kors l-università kien il-Malti u l-physics biex tinkoraġġi xi nies li jitlu għal engineering
ta' postijiet.
U l-Arbi għal din ir-raġuni u anki għaliex hekk inti ħatagħmel dak il-gvern dak iż-żmien kien qed jipprova anki jiżviluppa kummerċ mad-dinja rbija għaliex għax aħna. Aħna kienna ħafna mill-kummerċ tagħna kien mal-Ewropa. Imma kienna dak li jidhru trade imbalance illi nimportaw ħafna mill-Ewropa, imma meta tiġi biex nisportaw
nitfa'.
Ħlief l-invisible export bħalma huma l-turisti, imma u servizzi oraj, imma biex nisportaw aħna ftit. Imma għax l-Ewropa kienet iktar ħafna iktar żviluppat ekonomikament minna. Allura għandha ħafna xi tbieħ u ftit interessata fil-qed nagħtu għandna. Imma mbagħad id-dinja rbija. Ma kellhomx il-livell ta' industrializzazzjoni u ta' żvilupp ekonomiku li kellha l-Ewropa u laqas li kellna aħna f'ċertu qasma. Allora aħna kellna mad-dinja rbija, kellna trade imbalance favur tagħna. Li speċi allora f'ċertu sens aħna dik win-win fejn relazzjoni mal-Arab. Allora
stajna nbijawlhom xi ħaġa.
Hekk jista' jiġġustifikat, stajna mhux qed ngħid ma stax isir mod ieħor, ma hekk jista' jiġġustifikat jew spjegat ħa. Il-fatt li il-Maltin kellhom jitħallmu l-Arbi. Anzi, kien hemm punt fejn il-Perlmintov. Da smajtu b'unejja jiġifieri mhux għax spajtu minn x'imkien ieħor. Ta' istruzzjonijiet li l-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien biex ibejjed bibda ħejjib pjan ħalli anki li l-isim Malti, il-lingwa Maltija, tiġi miktuba bil-alfabet Arbi. Jiġifieri meta t-tfal ikunu familjar daw ruħhom mal-alfabet Arbi, waqt l-iskejjel
tal-lezzjonijiet tal-Arbi.
Bil-mod il-mod anki
adattaw għall-lingwa
Maltija tiġi miktuba bil-sien bil-alfabet Arbi.
Kelli nies Arab li f'din is-sensi jilaqgħu ilu wkoll li l-Malti mistu jinkiteb l-Arbi.
jina etnej lek smajta.
Muxenk?
Smajt l-istruzzjoni.
Iver pjan kienem.
Min da maġara xej, kien daqxej qed tistenna.
Kien ikun xokk kulturali lingwistiku wkoll.
U forsi kien ikun hemm anki kontroversi ma' nies li forsi kellhom simpatija mal-gvern imma forsi fuq di ma kienx
nies
involuti fil-Malti. Jifida kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Però aħna da żmien imbagħad b'mod iżjed kbir ġenerali u iżjed wiesa' komplessiv. Wieħed jara jinnota il-kunċett Mediterranju. Illi Malta l-identità tagħha hija ta' pajjiż Mediterranju. U Mediterranju peress li aħna dejjem konna fl-isfera Ewropea. Il-Mediterranju huwa parti Ewropea u parti mhux Ewropea fil-biċċa kbira Qarbija, mhux kollha Arab tagħlek li mhux Ewropea hemm l-Iżrael bilbis u hemm it-Turkija. Imma bħala regola ġenerali il-Mediterranju huwa maqsum bej Ewropej u bej
l-Afrika ta' fuq.
Bej Arab.
Jew Arab. Addirittura. Anke tal-Vat nofsani.
Jiġifieri il-fatt li aħna dejjem għal sekli konna marbutin mal-isfera Ewropea. U fi żmien il-kavalli li konna niġġieldu
aħna
ħorġu għalihom. Jiġu għalina huma. Il-fatt li inti qed tisma' jiena mhux biss man-naħa tal-Mediterran, imma mal-Mediterran kollu, allura dik qiegħed tqarbek ukoll man-naħa mhux Ewropewa.
U allura mhux nisranija kważi sa barra bħala kultura.
Eżatt, jiġifieri, però ma sibx li kien hemm xi intenzjoni u ħadd ma klejmi għadi li Malta tersaq li d-dinja islamika bħala.
Le, bħala reliġjon asqatna.
U naħseb li biex inkunu għedna kollu xanki l-Knisja Kattolika Maltija ma naftakarx inġi.
Ma ħassitix medda.
Fejħassita medda.
Rajet baħartna, qed tisimgħu bħalissa l-Professur Dominic Fenek, il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Università ta' Malta, jagħlaq id-diskors tiegħu, l-intervista li għamilna miegħu dwar l-esperjenza politika li kellha Malta, gżejjer Maltin, propju fis-snin 50-70 li resquna ħafna lejn il-pajjiżi ġirien tagħna Arab u allura Musulmani. Komplu isimgħu Rajet baħartna.
Dak iż-żmien nibdew naraw fis-snin 70 u mbagħad iktar fis-snin 80, fejn anke l-qasma politika Maltija. Dik li hija viżjoni ta' politika barranija u viżjoni tal-identità tagħna, issib illi il-Partit Nazzjonalista illi kien tradizzjonalment dejjem jara l-nusu bħala Taljan u Latin, dejjem marbut mal-kontinent Ewropew, mhux mal-Ewropa kollha, mal-Ewropa Latina.
Latina.
Qabad il-linja li reġa rabat ma tradizzjoni antika tiegħu, il-linja illi aħna l-identità tagħna u l-viżjoni tagħna għandha tkun Ewropea. U l-Partit Laburista Ewropea ma bħala Ewropea bħala parti mill-Mediterran. Allura kien hemm dik il- però hija kollha parti minn dan l-avviċinament mal-pajjiżi Qarbi.
Fil-fatt bħala konklużjoni probabbli biex ma nżommokx iżjed imma fl-istess jien qed tagħmel bislatu fuq il-borma li għadek kemm daqshekk spjegaj tajjeb. X'ħareġ minn dak il-perjodu, jiġifieri illum meta nħarsu issa tħanna f'millenju ġdid, eċetera, eċetera. Ftit ilu inti għad forsi ma sploitajnijiex biżejjed il-qrubija li kien ekonomika mal-pajjiżi Arab. Ħareġ xi ħaġa imma li fil-policies anke ta' partiti, il-formazzjoni tal-partiti kif ġew wara u gvernijiet li ġew wara kemm ta' naħa u kemm ta' oħra, il-preżenza tal-Arab fl-identità tagħna issa ġenerika fil-Mediterran donna ħallit ċerta influenza f'dik l-identità, dek kemm għadd inti lista llum nitqisu aktar Mediterrani Ewropej milli Ewropej biss.
Ħalliet, jiena ngħid però dispjaċi illi it-Trasgrajnija. It-Trasgrajnija għaliex baqgħet wisq marbuta ma' karru politiku wieħed. Bħalma l-idea tal-Unjoni Ewropea kienet wisq marbuta ma' karru politiku ieħor. Kien hemm daqsxejn ukoll ċirkostanzi li ma kienx kontroll fuqhom, pereżempju li wara ftit wara li tbiddel il-gvern fil-1987 wara żmien twil ta' politika laburista. Il-Libja ġiet taħt attakk internazzjonalment bis-sanzjonijiet u allura
Maħabba l-Lokerbi kumbinazzjoni.
Maħabba l-Lokerbi. Ma dak ftit wara ma tbiddel. Ġifieri, minnaħa Malta mbagħad sabet ruħha tagħmel il-sanzjonijiet, segwu sanzjonijiet kontra l-Libja. Għalkemm.
Gawditu wkoll minħabba trasport.
Gawditu wkoll għaliex l-ajruplani ma stax imorru l-Libja ma l-bastimenti staw imorru u aħjar kinti mill-Ġermanja ħadd mur tripli, aħjar tiġi Malta bl-ajruplan mbagħad l-aħħar biċ-ċabiss tagħmilha bil-bastiment. Jiġifieri fuq dak il-livell ta' nies ta' anki businessmen sar ħafna business magħhom u għadi sir.
U ħaddiema mati.
Ħaddiema speċjalment nies tas-sena.
Eluf kien.
Dik ħolo settur ekonomiku hawnhekk illi għadu jeżisti sal-lum u jagħti kontribut qawwi
l-ekonomija
tal-pajjiż. Imma naħseb l-Arbi, l-Arab bħala poplu, bħala kultura, mhux huma biss, imma forsi huma jispikka aktar fihom. Japprezzaw iżjed lil min ikun qribhom. U ma kienx hemm politika, issa m'imax nidħol fil-politika hawnhekk, imma ċertament li wara 87 l-afsa kbira l-politika barranija kienet indirizzata lejn l-Unjoni Ewropea. Li naħseb li anke l-gvern jaċċettaha. Hekk qabel kienet l-afsa fuq ir-razzjonijiet mad-dinja Arbija jew mad-dinja alternattiva l-Ewropa. Issa affarijiet li jiġru. Però ma kienu ħsarġi biżejjed, jiena ngħid li ma kienx hemm politika barranija ta' kizmin. Għax inti ma sikollok politika barranija marbuta ma' basket wieħed. Allora naħseb illi kien hemm daqsxejn ġiet xi trascurata dik ir-relazzjoni. Bir-riżultat illi wara li l-Libja ftit snin ilu reġa' ġiet rehabilitata meta tneħħew is-sanzjonijiet u meta reġa' ġiet aċċettata bħala membru mill-komunità internazzjonali normali. Aħna ma konniex sarat tant qegħdin hemmhekk.
Ma gawdejniex biżejjed liberi antika li kellna.
Italjani daħlu jiġru, l-Inglisi l-Amerika daħlu jiġru. Imma aħna, orajt konna għadna hemm, imma mhux b'dik il-forza, mhux b'dik
l-entużjażmu. L-entużjażmu. L-konsum.
L-ironija kollha ta' dan hija illi matul li ma' żmien kollu li Malta qiegħda tinnegozja ma' l-Unjoni Ewropea, anki l-ewwel darba li dak iż-żmien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Cenzo Tabone, mar jitkellem Brussels ma' Claude Chazon, il-Kommissarju, fis-87 da tikka wara l-elezzjoni. Qallu x'ħana għamlu biex Malta tidħol. Chazon kien qallu lill-Ministru Tabone bil-mod sa tant komplu fil-politika mediterranja tagħkom għaliex l-Ewropa hemm titmur li jiet iżviluppa wkoll
ir-rapporti
mediterrani. U anki waqt in-negozjati kontinwament Brussels kienet tgħid għandha Maltija żommu għajnejkom fuq id-dinja Arbija għax hekk Malta għandha valur għall-Ewropa hija bħala l-aħħar tarġa' qabel ma niġu għad-dinja Arbija.
L-ewwel witch li hemm.
U fir-realtà fl-Ewropa jekk forsi fis-snin 80 kienet interessata fil-Mediterran imma naqra, Fisnin design, bdiet tinkwieta minħabba l-immigrazzjoni, minħabba possibiltajiet l-oħra kollha. L-inkwiet ta' daw huwa tant hu viċin tagħna li jista' joqgħod li jennax, għandhom inkwiet mhux m'għandhom, speċjalment l-Alġerija wara 1992 meta kien hemm il-kol ta' stat u minn dak iż-żmien ħlief inkwiet ma rawx. Fil-1995 imbagħad, naturalment l-Ewropa stess tal-Unjoni Ewropea. Flimkien ma sħab Arab tal-Mediterran varat il-Euro-Mediterranean Partnership illi għadu sal-lum laqwa strument ta' avviċinament bejn l-Ewropa u id-dinja Arbija tal-Mediterran. U naturalment qegħdin hemmhekk ġeografikament fostron. L-istorja tatna raġun dinna, kompletament tatna raġun. Jekk aħna ħadniex l-opportunitajiet kollha l-istana nieħdu, ħadna ħafna, ma forsi ma ħadniex kollox.
Kollox. Mela, b'dak id-diskors u anke b'dik l-analiżi evalwazzjoni interessanti politika ekonomika tal-istorja tagħna kif ribna anke fi żmien riċenti ħafna lejn pajjiżi Iżlamiċi Arab li għandna viċin tagħna fil-Mediterran, nagħlqu dina l-parti informatika ħafna mal-professur Dominik Fenek li kif għattilkom huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja l-Università ta' Malta. Nirringrazzjak Dominik, nittama li l-proġettazzjoni tagħlaq tajjeb ħafna din is-sensiela li wara kollox bdejna mill-Arab. Jew mal-Arab madwar 1000 sena ilu u mill-lider riċenti ħafna konna qribhom ukoll u qatt ma jista' ma jkunx hekk għax daw il-ġirien tagħna naħseb ħajbqgħu dejjem fl-istorja.
U issa bħala membri l-iktar membru fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea, issa sta għalina li nisfruttaw anki dan il-fatt li aħna għandhom tagħna u minħabba li aħna fl-Unjoni Ewropea. Inkomplu natu semna biex mhux aħna biss imma l-Unjoni Ewropea kollha issaħħaħ ir-relazzjoni tagħha mal-pajjiżi Arab issa f'idejna.
U hemmhekk temmejna. Dak it-tarif interessanti, nittama li sibtu daqstant interessanti anki fl-sfond ta' daw kollha programmi kollha li kellna qabel għaliex jagħlaq verament tajjeb il-kwadru fuq din l-esperjenza tagħna mill-qrib mal-pajjiżi Musulmani, aħna bħala nsara huma Musulmani, kien hemm żmien li konna bħalhom, ma daqa meta proprju mbagħad li ħaqadra kważi 1000 sena minn fuq li l-gżejjer Maltin kienu totalment insara. Imma bqajna mill-lieder ħbieb u viċin ħafna ta' daw il-pajjiżi Musulmani li aktarx minnhom oriġinajna fl-istil modern tagħna, biex ngħidu hekk fil-stat modern tagħna. Mela grazzi lill-Professur Fenek u ngħaddu minnhom fih biex mal-Professur Godfrey Wettinger nisiltu ftakru li huwa meħud mill-lecture li sar fis 26 ta' April l-Università ta' Malta, wiċċ Malta qabel il-Kavalliri, żmien in-nofs l-iktar u anke ftit mal-Kavalliri. Li se jitkellem dwar djar u bini jihor u mbagħad jgħaddi għal xi toroq kif kienu magħrufin jew passaġġi u smiet ukoll ta' xejjex u siġar li taw ismijiet tagħhom ukoll il-lokalitajiet f'Malta u għawdex. Ejja ngħaddu minnu fih għal daw is-siltiet mill-Professur Wettinger għal momenti li għad fadlilna.
Fuq djaru bin ieħor. Minn barra djar fl-Irħula, fil-Birgu, fil-Rabat u l-Imdina, xi nies kellhom darhom fil-Kampanja. Għalhekk kellek inħawi imsejħa għal xi dar, ngħidu aħna dar il-Bajda, dar iż-Żgħira, dar il-Ħamra. Din kienet mibnija aktarx tal-ġebel, mhux bil-fors minn ġur u maqtuħ kantuni kif nafhom illum. Jekk kienet Żgħira, kienet tissejjaħ Dwejra. U mhuwiex korrett min jaħseb li l-Eremiti aktarx kienu jgħixu f'xija majra imsejħa d-dejr li minnhom xi 12 baqgħu jissemmew sal-1565 għax għall-Eremiti hemm vokabularju ieħor fl-Arbi u għalhekk kellek bil-fors fil-Malti qadim. din il-kelma dejr jider li fil-kas ta' Malta kienet tfisser biss razzet tal-bejje, mhux monasteru. Kif nafa din? Għax mebda rabta mal-Knisja, kon ktibt artiklu biċċa minnu kien fuq hekk biss, xi 25 sena ilu. Id-dejr għalih dak għad għandek kellek pinġija mal-ħajt, eċetera, eċetera. Amma d-dejr li mara u dejr dawn ħafna dejrijiet m'għandhom x'jasmu. U hemm referenzi għal żewġ dizzjonarji ta' qarbi ta' Sirja ta' xi 600 sena ilu fejn il-kelma dejr fisser razzet. Jista' wkoll ikollok l-għarix li kien aktarx mibni u msaqqaf bil-qasab. Kien hawn ukoll kif jidher minn għatta ismijiet f'Malta innewwiela li bħala għarix kienet mibnija materjal ħafif aktarx qasab u weraq. Innewwiela għawdex, ras innewwiela, dik probabbli din ras ta' blat hemmhekk kien hemm xi għarix ta' dat tip. U jiena sibt innewwiela f'xi ġnien f'Malta. Id-demus kien aktarx taħt l-art, wieħed mill-oqbra Feniċi u Rumani. Fi żmien Nofsani, il-kelma kienet tfisser ħabs fid-dinja Arbija. Ħalsaflini kellek l-imtamar jew l-imħażen tal-qamħ taħt l-art. U dan ħalsaflini qed ngħidu. Tgħid hemm xi rabta? U l-erien kollha kellhom isem u kienu jgħixu n-nies f'ħafna minnhom. Għar il-kbir is-Siġġiewi kien wasal biex issejjaħ Raħal lejn il-bidu tas-seklu 16. Bini ieħor kien magħruf bħala Gorboċ jew Gribeċ. Il-Borċ u l-Ibraċ ġe waħda jekk jogħġobkom, setgħu kienu kmamar fir-raba li kien isir l-istess użu minnhom bħalma jsir jew kien isir setgħu l-aħħar mill-girna li nafu aħna. U forsi kienu jixħuha f'kollox. Madankollu fis-qallija lejn is-sena 1182 il-kelma burġ kienet titfisser bħala turris bil-Latin u fit-Tunisija skont xi ħadd ieħor bħala dar solida qawwija jew fejn joqogħdu n-nies jew maħsen, kif ukoll bħala dar fil-kampanja jew anki villa. Kien hemm inħawi magħrufa bħala l-borġ jew tal-borġ fil-bidni, tal-baqqari, tal-binajsa, tal-braqxija, u f'Malta u tal-qala f'għawdex. Ma nistax għad nsemmihom kollha, xi hemm ħafna minnhom. Kien hemm ukoll il-borġ ta' intuffieħa, far qozzajta kien hemm qar magħruf bħala dar il-borġ, il-pwales kien hemm ġnien il-borġ u tibqa' sejjer hekk. Kellek f'Malta, pereżempju, nadur f'Malta kellek nadur f'Qortin Sammat f'Tarf Buġibba. F'Ħassabtan u ta' ċalpas u għawdex ta' ħida u nadur il-kelb kif ukoll fejn issa hemm ir-raħal bl-istess isem. Barra minn dawn kellek f'Malta nadur il-Gudja, nadur għajxa fil-Ħlantun, nadur il-Qas jew Qassa f'San Tumas, nadur il-Kelba, nadur il-Knejja u tibqa' sejrek. Inħawi oħra fejn kienet tistenna d-dejma għall-assa tagħha kien magħruf allura bħala l-Assiri. L-assiwi taħal tarxin u l-assiwi tal-lup biex ma nsemmux l-assiwi ħdejn is-Siġġiewi u fina għawi ora. Bismijiet bħal il-herba tal-assiwi, il-wilġa tal-assiwi. Imtieħen bil-ħaq tal-mixi kellek tista' tgħid kullimkien. Għalhekk inħawi magħrufa bħala tal-mitħna, il-misraħ il-mitħna u wara l-mitħna. Biex inħawi kellek kalkara, kellek waħda ħdejn bir ta' tisima lil-raħal sieħ mill-kbar ta' Malta, bir kalkara, li laqqas biss ma kien jissemma raħal. Qabel ma daħlet il-kelma kalkara, kellek il-frażi forn il-ġir. Għalhekk kellek inħawi imsemmija forn il-ġir kemm Malta u kemm Għawdex. Dak ta' Għawdex jidher li kien ħdejn waħda mill-imrażi ta' Għawdex li għalhekk issemma Marsa l-Forn, għalkemm xi ħadd għal għax hemm qar qisu forn, eċetera, eċetera. Jiġifieri il-marsa taħdejn forn il-ġir. Knejja żgħar kien hawn bil-mijiet ma kullimkien u dan sikwit ħallew isimhom anki meta waqgħu u baqgħu ma reġgħux inbnew.
Ġrajiet baħartna, tisimaw bħalissa l-Professur Godfrey Wettinger waqt lecture li ta' l-Università ta' Malta dwar which Malta qabel żmien il-Kavalleri u fih qed jipprova jirreferi b'kemm jista' jkun ċarrezza għal ismijiet li taw l-ismijiet tal-postijiet ta' ħafna mill-dawk fejna fi lokalitajiet f'Malta u għawdex li aħna nafuhom l-żminijiet tan-nofs u li ħafna minnhom marbutin jew ma' ilma, xita, trubbija tal-annimali dak għamin il-ġimgħa l-oħra din il-ġimgħa għandna fejn għex il-Malti minn fejn għadda u anki x'kien jiekol bħala frott jew xejjex. U għalhekk komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
Nejn taddi, dawn, triqatu dan kollu, kienu takta misura wahda. Kellek it-triq, triq il-kbira, triq ta' ajn Sinder, triq Xulantan, Xulantan kien isem jew laqanta xa. Kienem l-isqaq, sqaq id-dis, sqaq l-arar, sqaq l-adira. Kellek sqajjaq, sqajjaq it-tiġiċ. Aw min jgħidli li għadhom semmijiet. L-imdina kienem ħaret l-imwili. Fil-kastell t'għawdex, ġofieħ, kellek ġofieħ t'għot attent t'semmek, jew ġofieħ, jew marħajt tiegħu, kellek bib l-imdina. Jien domt intellaħaw n-nizzax jitfisser bib l-arreqin, kien hemm żmien kont ngħid li forsi arreqin tfisser kappa bħal ma jużaw il-lut pereżempju, sakemm għax għall-Griegi bl-Arbi kellek kelma mhux il-kelma Griegi, kellek kelma oħra wkoll. Sakemm fl-aħħar sibt illi Al-Bakri, ġografu Arbi tas-seklu 11, lill-Griegi kien isejħilhom il-Griegin. Jiġifieri Griegi u ċedejt u aċċettajt it-tifsira ta' Abela, kien iktar bravu minni. Għall-pirraba kellek bib l-andar lejn Bulmarrar, bib l-andar taż-żebbieħ ismu miegħu. Bib il-baħrija, bib id-dar, u tibqa' żitt oħrajn. U ħafna ħafna oħra. F'tal-baqari f'Malta u wit il-mira għawdex kien hemm għalqa magħrufa bħala tad-daħla u lejn ħaddingli kien hemm naħa msemmija id-daħla tad-dejr il-bniet. Daħlet il-qasab u daħlet orrot kienu daħlet tal-baħar. Min irdum kont tinżel billi tgħaddi minn tarġa. It-tarġa ta' għajn Rihana, it-tarġa l-ħamra, tarġet Omor, tarġet in-Naxxar. Il-passaġġ tal-baħar bejn Malta u għawdex kien imsemmi l-Mgħoddija. Sam is-seklu 13 qed ngħid hawnhekk. Kif nafu mill-isem tat-taxxa li kienet titħallas għal bejjem li kienu jinġarru bejn il-Gżejjer sa nofs is-seklu 18. U fejn tistrieħ l-eqreb li kellna u Malta għal Village Green tal-Ingilterra kellna l-Misraħ jew l-Imsiera. Misraħ tal-Bidnija, Misraħ Birkirkara, Misraħ tal-Ftajjar u ħafna oħra ftajjar kien laqgħa. Din il-kelma misraħ fl-arbi jidher li tinsab bit-tifsira biss dokumenti għarbin ta' sqallija apparti Malta. Fejn lejn l-1182 flatt imkattar jiġifieq fil-plural kienet tiftiem bħala artijiet fejn setgħu jiro l-bejjem Pasqua fis-qallija kienet tfisser. F'Malta nistgħu ngħidu b'ċertezza li kienet long tfisser pjazza. Għaliex nafu din? Għax id-dokument jgħidilek hekk. Hekk kellek il-misraħ sive Platea, misra jew pjazza, bħalluqa fis-seklu 1521. Naturalment, jiena nafta sħattieħor li wieħed mill-bliet tagħna l-birgu għandek post fejn jgħidulu l-misra u post ieħor fejn jgħidulu l-pjazza, ma dak ġarak dak il-post. Kellek ukoll imsejra bħal misra għal misra żgħir u l-imsiera fejn kellek iktar minn wieħed rib xulxin. Xtili ħaxix u siġar. M'għandniex naħsbu li nistgħu nqiegħdu fuq mappa tal-gżejjer tagħna kull referenza għas-siġar, ħaxix u xtieli, u hekk ikollna stampa ta' kif dawn kienu mxerda, dak li jgħidna għall-prodotti tar-raba' jgħod ukoll għalihom. Iżjed ma kien hawn mit-tali xitla jew siġra, inqas setgħu jużawhom biex juru liema għalqa bir wiet jew x'kien li rridu nsemmu. Li nistgħu nagħmlu qul inuru li ma kienu xtilu s-siġa li n-nies kienu jaraw ġlonk madwarhom mingħajr ma nidħlu biex ngħidu bleżatt kif kienu mxerna. Jekk nibdew bis-siġar insibu wit il-ballut u għall-ballut. Tal-arar mhux biss bejn in-naxxar u San Ġwan, iżda wkoll għalqab dak l-isem iż-żurrie. Ħabel raba tal-arar fl-inħawi ta' Forn il-Ġir f'nofs Malta u medda art f'Taħlas. Kellek ukoll Widznuber u Weinznuber. Kont issib biċċa art imsejħa tal-ħarrub fl-inħawi tal-ħanda u għeliqi magħrufa bħala tal-ħarruba f'ħalaxa, ħalsafi, l-baqqari u ma nafx kemm postijiet oħrajn. F'wied ħarruba kellek l-għalqa tal-ħarrubiet tal-ħarrubat ta' wied ħarruba. Kien hemm għar il-ħarruba u ġinien il-ħarrub jew il-ħarruba, ix-xwieki mhux il-bogħod min-naxxar. Ħafna xtili oħra kienu wkoll jissemmew ta' kultant. Kont issib fuq ir-riħ ta' San Pawl il-Baħar taħt il-Wardija wied is-safsaf xitla willow bl-Ingliż. Jista' jkun ukoll li dejr is-safsaf kien qiegħed hemm f'dak l-istess inħawi. Ħal tarxien kien hemm għalqa msejħa ta' demp il-ħaruf xitla oħra. Wied għolliq kulħadd sema' bih hawnhekk l-università. Il-Fwales u Birżebbuġa kien hemm l-inħawi tas-simar. U ħabel simar fil-matab. Wit il-ħesri kien issemma kien imsemmi għax-xitla li minna kien isiru t-twabet għal-ħasira. U ġnien il-ħosri aktarx kellu l-istess rabta. F'nofs Malta kellek għajn qasab, kemm f'Malta u kemm ieħor f'Għawdex. Bir il-qasab fil-laqxija ħalarar Malta u wit għan-notta lejn il-Wardija ta' San Pawl il-Baħar. Kien hemm ukoll wit il-qasab. Wit il-qasab ħelu, jiġifieri tal-kannameli, li ħallewna żewġ inħawi f'Malta u ieħor f'Għawdex, imsemmi għalihom il-fiddin li skont Bresk tfisser Piantagjun Plantation għall-kannameli. Il-ħemsija kienet qrib l-imdina u l-għalqa tal-ħemmes aktarx qrib bil-Kirkara wkoll kien hemm għalqa magħrufa bħala tat-tin tar-ras il-ħmar. U ġinien imsemmi ġinien tal-lanġa saf Malta u ġinien tal-lanġa sejt f'Għawdex. Kif ukoll ġinien il-larinċ u ġinien il-lews. Daqshekk ma tistax tgħid kemm kellna l-larinċ, kemm kellna dan l-affarijiet kollha. L-iktar li timpressjonani kemm hemm referenzi għall-ħarrub. Kellek għajn tuta għawdex u l-melliħa, għar tuta għajn tuffieħa, għajn żejtuna, bir żebbuġa u għajn il-kittin. Fħalbis għallin kien hemm l-għalqa ta' dullija, kien hemm l-andar tal-ansar, u ma tispiċċa qatt.
U hemm intemmu mhux biss il-programm tagħna llum imma anki s-sensiela kollha. Nfakkarkom li s-sensiela kollha prattikament anke dal-programm 50 ġranet oħra ikunu fuq is-sajt fuq is-sit tal-Campus FM li għandkom tfittxuha mal-programm mill-oħra ġrajiet baħartna malajr is-sibuħ u tkunu tista' tisimgħu kull edizzjoni tal-programm kien hemm mill-inqas 35 minnhom li hija ħaġa sabiħa u bil-kemm temmen li għexnihom għamnihom. U sibnihom kollha b'ħafna riċerka, b'ħafna intervisti u b'ħafna preżenza ta' nies li mill-Università ta' Malta u anke minn oħrajn kellhom il-pjaċir jagħtuna l-ħin. Obbligati ħafna lihom. Neġa' ngħid jiena ta' mhux hawnhekk biss li l-riċerkaturi, l-orrif tal-gżejjer tagħna jagħtu ħafna ħin minn tagħhom b'xejn ma jitħallsux ta' dak il-ħin li jagħtu, tat-tarif li jgħaddulna. U għalhekk obbligati doppjament ħdejn pajjiżi oħra li mhux faċli ssibhom dejjem meta tridhom. Aħna Campus FM għandu dal-vantaġġ li qiegħed ġol università u allura forsi nagħmluha aktar faċli li nippruvaw nirkappjaw dana il-tarif tal-lerf li qiegħed magħna. Ħafna drabi wkoll is-suġġett ma tantx ġi moti prominenza qabel u għalhekk ħassejt u l-ħosni ferħan li jiena kelli ċ-ċans ukoll u xorti inkun qrib dan is-suġġett daqstant importanti għall-identità tagħna. Minna ħatija nirringrazzja lilkom għal sostjen kbir li għamiltu matul is-sensiela, kien hemm ħafna u ħafna nies li tagħmuni feedback
naħseb li dak sewa biex anki tħanna fit-tieni sensiela u nittamaw illi fil-futur forsi biex il-bogħod ħafna nagħmlu t-tielet sensiela. Sakemm toħroġ it-tielet sensiela nittamaw ukoll li jkun possibbli għadha biex sfida għalissa għalija li dan nippubblikaw x'imkien fejn ikun miġbur. U dan ovvjament bil-permessi kollha meħtieġa ta' dawk li taw il-kontributi. Minna ħal-oħra, tajjeb ngħidilkom la ħankun jiena wkoll involut fi skeda ġdida tal-Campus FM jiena se jkolli l-ċans wara l-istedina dejjem tal-kapijiet li nresqilkom xi ħaġa oħra differenti il-medja u ġewwa tibqa' f'saħħitha u tajba u sabiħa u dinja sensiela ġdida li jisimha mhux kulħadd jaħseb hekk. Hija ftit provokattiva, fl-istess ħin se nġibu nies li hawnhekk ikollhom iċ-ċans ma ngħidx jiddefendu, ma jitkellmu ċar fuq it-tema li nkunu għażilna u min-naħa tiegħi b'rispett kbir li kull tema li ħana għażlu se nipprova insib tarf biex nara għaliex il-maġġoranza taħseb hekk imma xi drabi jkun hemm affarijiet li mhux kulħadd jaħsebha l-istess. U għalhekk ipprovokaw daqsxejn il-moħħ tagħna ħalli iktar nisimgħu raġunijiet għala naħsbu hekk. Anki jekk nonostante dak kollu li jingħad fil-programm nibqgħu naħsbu preċiż kif bdejna meta beda l-programm. Imma t-taħriġ innifsu ikun jiswa mitlu deb. Sakemm niġa nittaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla f'sensiela ġdida minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom u nirringrazzjakom.